хвалях Радіо Свобода у Мінську 20-я година у Празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Былы президент Египту Хосні Мубарак сёння быў вызвалены з турмы. Паведамляецца, што ён быў дастаўлены верталётам з турмы Тора ў Каіры ў вайсковы шпіталь у прыгарадзе егіпецкай сталіцы Маадзі. Як чакаецца, ён будзе знаходзіцца тут пад хатнім арыштам. У сераду суд у Каіры зняў з Мубарака апошняе абвінавачванне ў карупцыі. У цяперашні час 85-гадовы экс-прэзідэнт праходзіць па справе аб забойствах дэманстрантаў падчас акцыі пратэсту у лютым 2011 года, якія прывялі да ягонага звяржэння. Хосні Мубарак знаходзіўся ва ўладзе ў Егіпце з 1981 па 2011 год. Сірыйскае войска працягвае абстрэлы і бамбардзіроўкі прыгарадаў Дамаска, дзе па сцвярджэннях апазіцыі у сераду была ўжытая хімічная зброя. Праціўнікі прэзідэнта Башара Асада заяўляюць, што колькасць ахвяраў хімічнай атакі можа вагацца ад 140 да 1300 чалавек. Паводле інфармацыі сірыйскага цэнтра па правах чалавека, які знаходзіцца ў Вялікабрытаніі, сёння аднавіліся мінамётныя і ракетныя абстрэлы раёнаў на ўсход ад Дамаску. Прэзідэнт Асад і ягоны ўрад адкінулі абвінавачванні ў выкарыстанні хімічнай зброі. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый падтрымала ідэю правядзення хуткага і аб'ектыўнага расследавання звестак аб прымяненні хімічных боепрыпасаў, але не ўдакладніла, ці павінны гэтым расследаваннем займацца інспектары АН па хімічнай зброі, якія ўжо знаходзяцца на тэрыторыі Сірыі. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутоглу заявіў, што становішча ў Сірыі гранічна абвастрылася і скрытыкаваў Раду бяспекі АН за яе няздольнасць прыняць санкцыі супраць Дамаску. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Земан 28 жніўня абвесціць пра роспуск парламента. Пра гэта сёння заявіла прадстаўнік кіраўніка дзяржавы Хана Бур'янава. На працягу бліжэйшых 60 дзён у краіне павінны быць праведзены датэрміновыя парламенцкія выбары. Чакаецца, што яны адбудуцца 25 і 26 кастрычніка. Афіцыйная дата выбару будзе абвешчаная заўтра, 23 жніўня ў пятніцу. Прэзідэнт Зімбабве 89-гадовы Роберт Мугабе сёння прыняў прысягу ў якасці кіраўніка дзяржавы. Ён быў абраны 31 ліпеня на чарговы 5-гадовы тэрмін. Мугабе ўзначальвае Зімбабве ўжо 33 гады. Лідар апазіцыі Морган Цвінгарай заявіў, што выбары праходзілі з мноствам парушэнняў ад пачатку кампаніі да яе завяршэння. ЗША і Еўрапейскі звяз выказалі сумневы ў сумленнасці галасавання, аднак большасць афрыканскіх дзяржаў з вынікамі выбараў пагадзіліся. Мугабе, які лічыцца аўтарытарным кіраўніком, разглядаецца на захадзе як адказны за шматлікія парушэнні правоў чалавека і пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. У Кітаі сёння распачаўся судовы працэс над былым кандыдатам у члены пастаяннага камітэта палітбюро ЦК КПК і былым сакратаром парторганізацыі буйнога горада Чунцин Бо Сілаем. Яму прад'яўлены абвінавачванні ў хабарніцтве, карупцыі, злоўжыванні ўладай. Гэта найбуйнейшы за апошнія 10-годдзі працэс над вышэйшым партыйным функцыянерам. Калі, як мяркуецца, суд прызнае Бо Сілая вінаватым, яму пагражае смяротнае пакаранне альбо доўгае турэмнае зняволенне. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.